Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? Madrid prinsiplərinin yeni versiyası nədir? Güzəştə birinci kim gedəcək? Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ilə eksklüziv müsahibə. Qəzet düzünü yazmalıdır, yoxsa düz hesab elədiyini, qəzetin üzrü günahından niyə pis çıxdı? Xruşovla Nixonın mətbəxtdəki mübahisəsinin 50 illiyi. Tüm bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq, kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Qarabağın erməni icmasını danışıqlardan Ermənistan çıxarıb. Bunu Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze Azadlıq radiosundan müsahibəsində deyib. Braze həmsədrlərin bu həftə sonunda Krakovda keçirəcəkləri müzakirələrin məzmunu haqqında da məlumat verib.
The presidents of the United States, France and Russia.
Amerika, Rusiya və Fransa böyük səkkizliyin son sammiti zamanı həmsədrlərə tövsiyə elədilər ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını hazırlamaq lazımdır. Həmsədrlər Krakov görüşləri zamanı bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Mən aparacağımız müzakirələrin detalları haqqında məlumat verə bilmərəm. Düşünürəm ki, baza prinsiplərinin indiyəcən razılaşdırılmamış qalan bir neçə elementi üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün ədalətli və konstruktiv yollar tapılmasına çalışacaq.
Matthew Braze-nin müsahibəsi barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. 200-dən çox vətəndaşın imzası ilə Prezident İlham Əliyevə məktub göndərilib. Məktubda gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin haqsız yerə həbs edildiyi vurğulanır, onların azadlığa buraxılması istənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna An Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Vəfat Cəfərova məlumat verib. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Bakıda Livan restoranında xulqanlıqda ittiham olunaraq saxlanıblar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qərarı seçilib. Yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı xulqanlıq ittihamının əsassız olduğunu, onların əslində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyir. Bugün Bakıda Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı Adolf Hitlerin Mənim Savaşım kitabının tərcüməsinə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində qaldırılan cinayət işi ilə bağlı məhkəmə keçirilib. Dövlət ittihamçısı milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması ittihamı ilə Əvəz Zeynalının 1500 manat məbləğində cərimələnməsini tələb edib. Məhkəmənin hökmü iyulun 29-da elan olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə donuz qripi kimi tanınan H1N1 virusu son bir ilə yaxın müddətdə 800-ə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Virus dünyanın 160 ölkəsində yayılıb. Təşkilat xəbərdarlığı eləyir ki, virus qış aylarında daha geniş yayla və mutasiya oluna bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu gün yayılan məlumatında həmçinin qeyd eləyir ki, H1N1 virusuna qarşı peyvəndin hələ bir neçə aya hazırlana biləcəyini gözləyirlər. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində də Sanitar Epidemiologiya Nəzarət Sektorunun rəhbəri Viktor Qasımov bildirir ki, indiyə qədər kəskin yayılan viruslara yoluxma şübhəsi ilə 500 nəfərdən nümunə götürülüb. Ancaq onlardan donuz qripi aşkar edilməyib. Onun sözlərinə görə vəziyyətin daimi monitoringi keçirilir. Viktor Qasımov deyib ki, ölkədə kifayət qədər dərman preparatı ehtiyatı yaradılıb. Əgər H1N1 virusu aşkar edilərsə, xəstələrin yerləşdirilməsi üçün xüsusi klinikalarda ayrılıb. Çeçenistan rəsmiləri və Çeçen müqavimət hərəkatının tanınmış nümayəndəsi Osloda gizli danışıqlar aparıb. Çeçenistanın regional parlamentinin rəhbəri və Çeçen silahlı qüvvələrinin keçmiş rəhbərlərindən olan Ahmet Zakayev görüşdükləri barədə məlumatları təsdiqləyiblər. Danışıqları vasitəçilik etmiş Çeçenistan sülh forumunun rəhbəri Ivar Amundsen bildirib ki, onların növbəti görüşləri gələn həftələrdə Londonda olacaq. Rusiya 1994-2000-ci illərin müharibəsində cinayət törətdiyini iddia eləyərək, hazırda Londonda yaşayan Ahmet Zakayevin geri verilməsini tələb eləyib. Amma Britaniya bu tələbləri rədd eləyir. Moskvanın himayəsində olan Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov da bu ayın əvvəlində bildirirdi ki, Zakayev geri dönərsə onu alqışlayar və ona vəzifə də verərdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekstdə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazzi ilə eksklüziv müsahibədən başlayırıq. Doğrudan indiki Qarabağ danışıqları yenə dalana dirənib. Çünki belə olmasaydı, Madrid prinsiplərinin yeni versiyasını hazırlamağa ATƏT-in Minsk qrupunun nə ehtiyacı vardı? Yeni versiyanın əvvəlkindən fərqi nədə ola bilər? Problemin həlli güzəşt tələb edir, ancaq birinci addımı kim atmalıdır, Azərbaycan yoxsa Erməni tərəfi? Doğrudan Matthew Brazzi Azərbaycana səfir təyin olunur. Bunu Foreign Policy jurnalı yazmışdı, ancaq sonralar təkziblər verilməyə başladı. Bütün bu suallara Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazzi nə cavab verdi? Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar. Konteksti isə söhbətin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Prezidentin son görüşünə böyük ümidlər vardı, amma görüş bitəndən sonra əsas xəbər oldu ki, heç bir xəbər yoxdur. Heç bir sənəd imzalanmadı, tərəflər heç bir bəyanat vermədilər. Danışıqlar yenə dalana dirənib, yoxsa proses irəliləyir.
There was never an expectation that there would be any document signed, and I personally was quite clear about that.
Açıq bu görüşdə hər hansı sənədin imzalanacağı ilə bağlı gözləntilər yox idi. Mən əvvəllər bu barədə verdiyim müsahibədə də bu haqda bildirmişdim. Amma mən demişdim ki, prezidentlərin Moskva görüşləri zamanı qərar qəbul etməmələrindən biraz məyus olmuşam. Mən ümid eləyirdim ki, onlar baza prinsiplərinin bir neçə əsas elementi üzrə öz konsepsiyalarını tam formalaşdırıb yekunlaşdırmaq üçün bəzi qərarlar verəcəklər. Onlar belə qərar vermədilər, amma yaxşı xəbər odur ki, onlar indiyəcən baza prinsiplərinin əsas elementləri üzrə ən detallı, ən dərin məzmunlu və ən konstruktiv müzakirələrini aparmış oldular. Onların media üçün bəyanat verməmələrini isə müxtəlif cür yozmaq olar. Mən bunu belə şərh eləyərdim ki, tərəflər çox həssas məqamları müzakirə edirlər və qərara gəliblər ki, danışıqları qapalı aparsınlar və məncə bu düzgün yanaşmadır.
Həmsədrlər bildiriblər ki, Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaq üçün Krakovda görüş keçirəcəklər. Yeni variant nə deməkdir?
The presidents of the United States, France and Russia issued their statement on July 10th on the margins.
Amerika, Rusiya və Fransa böyük səkkizliyin son sammiti zamanı bəyanat verdilər ki, və həmsədrlərə tövsiyə elədilər ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını hazırlamaq lazımdır. Həmsədrlər Krakov görüşləri zamanı bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Mən aparacağımız müzakirələrin detalları haqqında məlumat verə bilmərəm, amma bizim Madrid prinsiplərini tərəflərə təqdim eləməyimizdən 2 ilə yaxın vaxt keçir. O vaxtdan bəri intensiv danışıqlar aparılıb və xeyli irəliləyiş əldə olunub. Xüsusən də prezidentlərin bir il qabaq Sankt-Peterburqda baş tutan görüşlərindən sonra. Onlar sadəcə bir-birini yaxından tanımaq üçün görüşməyiblər. Bu danışıqlar davam elədikcə onlar da baza prinsipləri ilə bağlı getdikcə daha da dərinə varan müzakirələr aparmaqdadırlar. Və beləliklə də onlar ilk dəfə keçən ilin iyununda görüşdükləri zamanı tərəflərin mövqelərində mövcud olan fərqlərin aradan qaldırılmasına apara biləcək müəyyən yolların tapılmasına nail olublar. Biz həmsədrlər olaraq onların ideyalarını dinlədik və düşünürəm ki, baza prinsiplərinin indiyəcən razılaşdırılmamış qalan bir neçə elementi üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün ədalətli və konstruktiv yolların tapılmasına çalışacaq.
Danışıqlar prosesinə bağlı Ermənistanda Azərbaycanın nisbətən daha çox narahatlıq müşahidə olunur. Orada Xarici İşlər Nazirinin istefası tələb edilir. Sizcə Ermənistandakı siyasi durumun kövrəliyi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir edə bilərmi?
Difficult for both sides to move forward because
əslində hər iki tərəf üçün danışıqlarda irəliləmək çətindir. Çünki biz 15 ildir həll edilməmiş qalan bir münaqişənin çözülməsinə çalışırıq. Əgər konfliktin çox asan həlli yolu mövcud olsaydı, çoxdan reallaşardı. Mən deməzdim ki, bir ölkədə xalqın münaqişənin təklif olunan həll yolunu dəstəkləməsi o bir ölkədən daha asandır. Mən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin verdiyi son iki cəsarətli bəyanatı qeyd etmək istərdim. Bunların hər ikisini o Moskvada olarkən verib. Biri apreldə, digəri isə iyulun əvvəlində. Həmin bəyanatlarda o öz xalqını danışıqlar prosesində irəli getməyə və razılıq əldə olunmasına hazırlamağa başladı. Bir neçə ay qabaq Ermənistan prezidenti Sarkisyan da Əliyevlə apardığı danışıqları müzakirə eləmək üçün öz ölkəsinin siyasi qüvvələri ilə görüş keçirdi. Ümumiyyətlə, Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin danışıqlarla bağlı son bəyanatı, ziyalıların görüşü və s. bütün bunların nəticəsində hər iki ölkənin siyasi arenasında bir dalğalanma əmələ gəlib. Və bəzən bu dalğaların sakitləşməsi üçün biraz vaxta müddətə ehtiyac olur. Biz də aktivliyin yavaşladığı yay aylarının verdiyi fürsətdən istifadə edib, Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyirik.
Bunları Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyir. Ermənistan prezidenti Sarkisyan Avropa Birliyi üçlüyü ilə bu yaxınlarda Yerevanda görüşəndə həm də şikayət elədi. Azərbaycan tərəfdən yox, mediadan. O, sülh danışıqlarının mediada işıqlandırılmasından şikayətləndi. Dedi ki, danışıqlardan kim nə istəyir, yazır. Maraqlıdır, mediaya heç nə demirlər, sonra yenə müxtəlif yerlərdən məlumat toplayan media günahkar olur. Azərbaycanda yenə jurnalistləri tutdular. Bu dəfə səbəb nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Farsların bir məsəli var, üzr bətdər əz günah, yəni üzrü günahından betər. Qəzetə deyirlər üzr istə, qəzet deyilə üzr istəyir ki, günahından pis çıxır. Qəzet düzünü yazmalıdır, yoxsa düz hesab elədiyini. Marif Çingizoğlu araşdırır ki, həbs olunan jurnalistlər qeyri-peşəkarlığın qurbanlarıdır, yoxsa məmurlar onlarla haqq hesab çəkirlər, yoxsa başqa səbəb var.
Mətbuat günü iyulun 22-sində bir çox jurnalistlərin mükafatlandırıldığı gün Nizami Rayon Məhkəməsi Nota qəzetinin iki əməkdaşı, baş redaktor Sərdar Əlibəli və əməkdaş Fərməz Allahverdi və 3 ay həbs, Ramiz Tağıyev isə 6 aylıq silah işləri cəzası kəsib. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına qədər onlar hələ ki azadlıqdadır. Əgər Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılsa, onda iki yazar həbsxanaya gedəcək. Hər üç yazarı Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin sədri Təhmasib Novuzov məhkəməyə verib. Hərəkat sədri deyir ki, həmin qəzetdə bu ilin yanvarından başlayaraq onun haqqında təhqir dolu yazılar dərc olunurmuş, hər dəfə buna etiraz eləsə də ona əhəmiyyət verən olmurmuş. Sonda məhkəməyə müraciət edib.
Sonuncu xüsusi ittihamı vermişəm Nota qəzetində Sərdar Əlibəlinin özün imzası ilə çıxan şərəfi tapdanmış, ləyaqətə alçaldılmış Təhmasib Novruzovdan üzr istəyirik, başlığına yazı getmişdi. Bunlar güya ki, məhkəmədən nəticə çıxardıb təklif verirlər, təklif əvəzinə yenə qarşı təqdirimiz ifadəli işdir.
Bəs yazarın özü nə deyir? Fərməz Allahverdiyev deyir ki, onun Təhmasib Novruzovla konflikti Əbubəkir məscidində partlayışla bağlı yazdan sonra başlayıb. Allahverdiyev deyir ki, bir neçə qəzetdə həmin partlayışın arxasında Daxili İşlər Nazirliyinin dayandığı barədə məlumatlara kəskin reaksiya verib. Bundan sonra yazarın sözlərinə görə Təhmasib Novruzovla onun arasında yazışma başlayıb. Cənab Allahverdiyev deyir ki, Nota qəzetində Təhmasib Novruzovun MTN ilə əməkdaşlıq etdiyinə dair iddia yer alıb. Onun sözlərinə görə Novruzov hələ 1998-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hürriyyət qəzetinin təsisçisi Qurban Məmmədova qarşı istintaqda əsas şahidlərdən biri olub. Qəzet Novruzov MTN ilə siyasətçilər arasında vasitəçilikdə günahlandırıb.
Mən yazmışam ki, Təhmasib Novruzov Yunus Oğuzu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birinci müavini Hilal Əsədovla görüşdürdü. Buna görə mənə 3 ay həbs cəzası verib.
Təhmasib Novruzov isə deyir ki, adı çəkilən dövlət rəsmisinin adını o birinci dəfə həmin qəzetdə oxuyub. Novruzov məhkəmənin qərarını obyektiv saysa da qərarla tam razı deyil. Deyir o, əslində Ramiz Tağıyevin də həbs olunmasını istəyirmiş, amma məhkəmə onu islah işlərinə məhkum edib. İşə 4 rayon məhkəməsində baxılıb və sonda iş Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib və qərar da ilə bu məhkəmə çıxarıb. Amma bununla iş bitmir. Fərəməz Allahverdiyev həm də Millətin qəzetinin baş redaktorudur. Bu qəzetdə gedən yazılara görə isə hüquq müdafiəçiləri Çingiz Qənizadə və Elsin Behbudov onu məhkəməyə verib. Deyir o, həbsdə ikən Qənizadə və Behbudov həbsxanaların monitorinqi çərçivəsində onu ziyarət ediblər. Yazar iddia edir ki, həbsxanadakı işgəncə və digər hallarla bağlı ziyarətçilərə məktub verib, amma həmin məlumatlar heç bir yerdə əksini tapmayıb.
Elsin Behbudov 100 min manat istəyir, Çingiz Qənizadə isə həbsimi istəyir.
Çingiz Qənizadə deyir ki, Millətim qəzetinin 7 sayında onun haqqında şər, böhtan və təhqir dolu məlumatlar dərc olunub. O, bir müddət bu yazılara əhəmiyyət verməyib, amma sonda bütün hədlər aşıldığından o, Fərməz Allahverdiyevin həbs olunmasını istəyib. Çingiz Qənizadəm də deyir ki, həbsxanadakı məlumatları ona o yox, Mirzə Sakit verib. Sadəcə onun əlində deyilənlərlə bağlı hər hansı sübut olmadığından o, bu məlumatları yaymayıb. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Fərəməz Allahverdiyev onu həbsxana rəisindən 30 min manat almaqda da ittiham edir.
Bu sülh qərəzli və sifarişli bir yazıdır. 7 nömrədə ən təhqiramiz ifadələrdən mənə qarşı qəzetlərində yerlər ayırıb. Mən Fərəməz kimi insanların mətbuatla birlikdə adının hallanmasının tərəfdarı deyiləm.
Bu ilin aprelində Mətbuat Şurasının Reçid qəzetlərlə bağlı açıqladığı 71 qəzetin içərisində Nota qəzetinin də adı var. Amma Şuraya konkret bu qəzet əməkdaşlarının kimdənsə pul tələb etdikləri barədə heç bir məlumat daxil olmayıb. Ekspertlər hər iki qəzetin peşə etikasını pozduğu qənaətindədirlər. Fərəməz Allahverdiyev və Sərdar Əlibəyli əvvəllər də böhtana görə məhkum olunub və təqsirli bilinirlər. 2007-ci ilin yanvarında Fərəməz Allahverdiyev 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Sərdar Əlibəyli isə 1 il 6 ay müddətinə şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Həmin ilin dekabrında Fərəməz Allahverdiyev əhv edilib. Həbsdə olarkən o azılıq aksiyası keçirmiş və ağzını iynə ilə tikmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandan şərəf və ləyaqətin alçaldılması ilə bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağı və yazıya görə həbslə cəzalandırmamanı tələb edirlər.
Ancaq elə məlumatlar da var ki, onu nəinki jurnalist, heç dövlət komissiyası ala bilmir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası neçə ildir ki, məzunların orta məktəbi qutaranda hansı qiymətlər aldığının statistikasını istəyir. Komissiya araşdırmaq istəyir ki, niyə orta məktəbi qutaranda testləri əla verənlər qəbulda bunun heç 50%-ni yığa bilmirlər. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır.
Bir dənə var adam var, bu da yox. Hamısı kəsim uşaqlar ki, bu günə qalıblar da.
Yaxşı dərslər keçilmir məktəbdə. Biz bunun şahidi olmuşuq. Ona görə də bu vəziyyətə gəlib.
Bu, övladları orta məktəbdə atistat ala bilməyən valideynlərin fikirləridir. Atistat ala bilməyənlər arasında yetərincə savadlı, necə deyərlər, ali məktəbə layiq gənclərin olduğunu parlamentin deputatları da dəfələrlə bildiriblər. Özü də iqtidarlı, müxalifətli. Bəs atistat alan, özü də orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vuranlar, ali məktəblərə imtahanda bu nəticəni təkrarlaya bilirlərmi? Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyir ki, yox, nəticələr uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə, əslində belə bir müqayisəli təhlili aparmaq üçün ən azı 2 ay vaxt lazımdır. Özü də bundan ötürü həmin buraxılış imtahanlarında təqdim olunan testlər və məktəblər üzrə başqa bütün statistik rəqəmlər TGDK-ya verilməlidir ki, onları ali məktəb imtahanları ilə tutuşdurub nəticəni müəyyənləşdirmək mümkün olsun. Çünki bu ciddi təhlil tələb edən bir işdir. Məleykə Abbaszadə bildirir ki, indiyə qədər TGDK-ya belə bir təhlil aparmaq üçün materiallar təqdim olunmurdu. Amma bu il Təhsil Nazirliyi söz verib ki, buraxılış imtahanlarının nəticələri baza şəklində onlara təqdim olunacaq. O vaxt bu suala cavab vermək üçün müvafiq təhlillər aparılacaq. Ancaq bununla belə orta məktəbi əla qiymətlərlə qurtarmış abituriyentlər barədə müəyyən təsəvvürlər var.
Biz hər il görürük ki, atistatlarda əla nəticə göstərənlər çox zaman bizim test imtahanlarında ola bilir ki, 0-100 bal arasında nəticə göstərir. Hələm heç 50% belə əlaçılar demiyorlar ki, öz nəticələrini təsdiqləmir imtahanlarda.
Məleykə Abbaszadə deyir ki, əgər Təhsil Nazirliyi lazımı məlumatlar onlara çatdırsa, TGDK daha dəqiq, yəni bütün intervallar üzrə təhlil aparıb nəticəni ictimaiyyətə təqdim edəcək. Bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin də mövqeyini öyrənmək istədik, ancaq əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz nəticə vermədi. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, göstəricilərin uyğun gəlməməsinin bir səbəbi də Təhsil Nazirliyinin buraxılış imtahanları üçün hazırladığı testlərlə TGDK-nın qəbul imtahanlarında hazırladığı testlərin fərqlənməsi ola bilər. Məleykə Abbaszadə həmin testləri müqayisə etdikdən sonra nəsə deməyi mümkün sayır. 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, belə bir vəziyyətin yaranması ilk növbədə orta məktəb proqramının yerinə yetirilməməsi ilə bağlıdır.
Əgər biz hesab eləsək ki, təxminən 50-60 min arası abituriyent 0-100 bal toplayırsa, onda dövlətin hər bir şagirdə ayırdığı illik 400 manat vəsait nəyə xidmət göstərir? Funksional savadsızlığa mı təsir göstərir?
Etibar Əliyevə görə ali məktəblərə imtahanlarda iştirak edənlərin 40%-nin 0-100 bal arası nəticə əldə etməsi onu göstərir ki, Təhsil Nazirliyi və TGDK-nın vəziyyəti birgə müzakirə etmələrinə statistik təhlillər aparmalarına böyük ehtiyac var. Çünki indiki halda dövlətə və valideynlərə çox böyük zərər dəyir. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərən Türkiyə Dəyanət Vəqfi, Bakı Türk Liseyi məzunlarının buraxılış imtahanlarının nəticələri ilə isə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri arasında elə bir fərq yoxdur. Bu məktəbin 11 A sinifini bitirən 18 məzunun 12-si ali məktəbə qəbul imtahanlarında 600-dən artıq bal toplayıb. Ümumilikdə isə məktəbin bu ilki məzunlarının hamısı indiyədək 3 qrup üzrə keçirilən imtahanlarda müvəffəqiyyətlə keçiblər, yəni kənarda qalan olmayıb. Respublika üzrə ən çox bal toplayan 2 nəfərdən biri də məhz bu məktəbin məzunudur. Fəridə Musayeva test imtahanından 700 bal toplayıb. Hər il TGDK-nın ali məktəblərə qəbulda 10 fənnə dair tərtib etdiyi statistik göstəricilərdə 7-8 fən üzrə bu məktəb birinci yeri tutur və bu məktəbin maliyyə xərcləri Azərbaycanın büdcəsindən çıxmır.
Bir daha xatırladaq ki, bir şagirdi oxutmağa dövlət nə qədər xərcləyir? İldə 400 manat. Sonra da soruşurlar, neft pulları hara gedir? Neft pullarını isə deyəsən, daha səliqəli xərcləmək lazım gələcək. Bu ilin birinci yarısında neftin orta qiyməti 48 dollar olub, büdcə isə 70-dən nəzərdə tutulub. Buna görə bir çox layihələr maliyyələşə bilmir. Neft fondu elə bir uçdan büdcəni maliyyələşdirməyə getsə, onda gələcək nəsillərə nə qalacaq? Aygün Muradxanlının reportajı.
Dövlət büdcəsi üzərində işləyən hökumət ekspertlərinin optimizmi Azərbaycanın neft fondunu kəsirdə qoyub. Yarım ilin yekunlarını açıqlayan neft fondunun rəhbərliyi gələn ilin büdcəsini daha ehtiyatlı hesablanacağına ümid edir. 2009-cu il iyulun 24-nü olan məlumata görə neft fondunda artıq 12 milyard 187 milyon dollar var. Fondun prezidenti Şahmar Mövsümov deyir ki, fonddan büdcəyə proqnozlaşdırılan təxminən 5 milyard manatlıq transfer yerinə yetiriləcək. Köçürmələr Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış aylıq cədvəl üzrə aparılır. Baxmayaraq ki, neft fonduna daxil olmalar üzrə proqnozlar özünü doğrultmayıb. Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin azalması bu proqnozların təxminən 42% reallaşması ilə nəticələnib.
Növbəti ilin büdcəsinin hazırlanması prosesi bəli artıq başlanmışdır və onun cəlinli iş gedir. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm, dövlət, Azərbaycan hökuməti də növbəti ilin büdcəsindən çox konservativ yanaşacaqdır. Həm istehsal olunacaq neftin həcmləri, nöqteyi nəzərindən həm də növbəti ilin neftin qiymətinin, proqnoz qiymətinin müəyyənləşdirilməsində.
İqtisadçı Samir Talıblı isə deyir ki, beynəlxalq maliyyə şirkətlərinin hesablamalarına görə gələn il neftin qiyməti bir barel üçün 70-80 dollardan aşağı olmayacaq. Amerika İnvestisiya Banklarının proqnozu isə daha yüksəkdir, 100-120 dollar. Ancaq bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə o qədər də böyük təsir göstərməyəcək.
Hər məqamda Azərbaycanın hökumətlərində bir mexanizm var. Dövlət neft fondundan valyutanın maliyyə vəsaitlərinin transferi oluna bilər, əgər büdcədə problem yaransa. Yəni, hökumət neftin qiymətini 40 dollar da təyin edə bilər bir barələ. Məsəl üçün, gələn il görsək ki, məsəl üçün, qiymət 70 dollar oldu, əksinə yaxşı olacaq. Amma hökumət 70 dollar da təyin edə bilər neftin qiymətini, amma qiymət düşə bilər 40 dollara. Bu da heç bir təsir göstərməyəcək, onun üçün ki, hökumət büdcədəki olan kəsiri ödəyəcək məhz neft fondundan gələn vəsaitlər hesabına, transferlər hesabına.
Samir Talıblı deyir ki, neftin qiymətinin enməsinin Azərbaycana yalnız texniki təsiri ola bilər. Başqa sözlə, bir sıra investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsi təxirə salda bilər. Neft Araşdırmaları Fondunun başçısı İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycan neft gəlirlərinin saxlanması və idarə olunmasında 3-cü dünya ölkələrinin strategiyasını tətbiq eləyir.
Neft çıxardan 3-cü dünya ölkələrinin 90%-ində vəziyyət bu cürdür. Elə qonşu İranı götürsək, Səudiyyəni götürsək, Küveyti götürsək, proqnozlaşdırma demək olar ki, yoxdur, qiymət aşağı düşdü, xərc yarandı, pulları var ehtiyat fondlarından, oradan götürür büdcə xərcini, kəsirini doldurmaq üçün, təkliflər, diversifikasiya, belə şey faktik olaraq yox.
İlham Şaban deyir ki, inkişaf etmiş neft ölkələri neft gəlirlərinin toplandığı fonda kəsirlərin qapadılacağı daxıl kimi yanaşmır. Norveç, İsveç, Hollandiya və bir sıra qərb dövlətlərində qanunlar neft gəlirlərinin yalnız 5%-ə qədərini xərcləməyə icazə verir. İlham Şabanın sözlərinə görə, elə bu dəqiq proqnozlaşdırmaya görə qərbi neft ölkələrinin fəxarət mənbəyi vətəndaşların yüksək rifahı, Azərbaycan kimi 3-cü dünya ölkələrinki isə 3 mərtəbəli körpülər, ən hündür bayraq dirəyi kimi analoq olmayan layihələrdir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. ATƏT və Avropa Birliyi Qırğızstandakı prezident seçkilərinin standartlara cavab vermədiyini dedilər. Ancaq bu qiymətin Bakıyevin prezident olmasına nə maneçiliyi var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qırğızstandakı seçkilərdə son vaxtlar müşahidə olunmayan bir maraqlı hadisə oldu. Seçki gedə-gedə əsas müxalifət namizədi seçkidən çıxdı. Almazbek Atambayev dedi ki, seçkidə iştirak bu saxta seçkiyə legitimlik verməkdir. Ancaq nə dəyişir? Qırğızstandakı seçkilərin nəticələrindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Qırğızstandakı prezident seçkiləri bir çox beynəlxalq standarta cavab vermir. ATƏT-in Qırğızstandakı prezident seçkiləri müşahidə edən missiyası belə bəyanatdan çıxış eləyib. Müşahidə missiyasının bəyanatında deyilir ki, təəssüf ki, biz bu seçkilərdə ümid elədiyimiz irəliləyişləri görmədik və seçki Qırğızstanın götürdüyü əsas beynəlxalq ötəylilərə cavab vermədi. ATƏT bildirib ki, müşahidəçilər seçki məntəqələrinin yarısından çoxunda səsverməyin gedişində və səslərin sayılmasında ciddi pozuntular aşkarlayıblar. Adədi Monitor Komissiyası bu bəyanatına baxmayaraq, rəsmlər seçkinin baş tutduğunu və ilkin nəticələrə görə Prezident Kurmanbek Bakiyevin hardasa 90%-ə yaxın bir göstərici ilə qalib gəldiyini bildiriblər.
89.04%.
Qırsa Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Timur Lisovski, müxalifətin ən əsas namizədinin sosial demokrat Almazbek Atambayevin çox cüzdü səslən ikinci olduğunu bildirib.
Atambayev, Almazbek Şarşenevic. 59887 голосов 6,19%.
Əslində Atambayev artıq cümə axşamı seçkinin ortasında namizədliyini geri götürdüyünü və bu tamaşada iştirak eləmək istəmədiyini açıqlamışdı. Atambayev qərarını partiyasının üzvü olan 2 deputatın həbsi və çoxlu seçki pozuntularına əlaqələndirmişdi və tərəfdarlarını da seçki saxtakarlığına etiraz olaraq küçəyə çıxmağa çağırmışdı. Əgər lazım olsa biz bu gün və sabah cəmaatı küçəyə çıxıb etiraz eləməyə çağıracağıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına da xəbərdarlıq edirik ki, əgər bu qədər pozuntu ilə keçirilən seçkini qanuni sayılsa, daha çox etiraza səbəbkar olacaq və deputatların həbsi də fikrimcə o bölgədə İssıq-Quldakı vəziyyəti gərginləşdirəcək. Amma Atambayevin bu hədələrinə baxmayaraq Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti seçki günü və sonrakı gün axşama qədər ölkədəki vəziyyətin ümumilikdə sakit olduğunu bildirir. Sadəcə seçki günü İssıq-Qul regionundan olan 2 sosial-demokrat deputatın həbsi minə yaxın adamın etirazına səbəb olmuşdu. Ancaq polis səs qumbaraları, gözyaşardıcı qaz və havaya atəş açmaqla bu aksiyanı dərhal dağıdıb. İndi müxalifət tərəfdarlarının qarşıdakı günlərdə seçkinin nəticələrinə etiraz olaraq dinc aksiyalar keçirməsi gözlənilir. Çünki Atambayevin seçki qərargahının pozuntularla bağlı şikayətləri və qeydə aldığı faktlar elə ATƏT müşahidə missiyasının bəyanatında da yer alır. ATƏT də açıqladığı ilkin rəydə seçki siyahlarının qarışıq olmasından, qutulara toplu bülletenlər atılmasından, karusel üsulundan istifadədən bəhs edib. Uzunmüddətli müşahidə missiyası isə seçki önü dövrünə bağlı verdiyi daha öncəki bəyanatda hakimiyyətə inzibati resurslar və media nəzarətdən indiki prezidentin xeyrinə istifadə elədiyini bildirirdi. Qırsa Mərkəz Seçki Komissiyası hələyə ancaq bir məntəqədə seçki nəticələrini ləğv edib. 197 saylı məntəqədə səs vermə başlamazdan əvvəl toplu bülletenlərin atılması faktının təsdiqləndiyi üçün. Qırsanda 2005-ci ilin martında seçkidən sonra baş verən kütləvi etirazlar nəticəsində o vaxtki prezident Askar Akayev ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdu və hakimiyyətə həmin inqilabla indiki prezident Kurmanbek Bakiyev gəlmişdi.
Sürgündə olan Çeçenistan hökumətinin başçısı Əhməd Zakayevlə Çeçenistan parlamentinin sədri Dukvaxa Abdurrahmanovun isə Osloda 2 günlük danışıqları olub. Bu, Moskva Pərəz Çeçenistan hakimiyyətinin sürgündə olan və müstəqillik istəyən Çeçen liderləri ilə danışıqlarının ikinci mərhələsidir. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin direktoru Aslan Dukayev deyir ki,
Zakayev предлагал начать обсуждение вопроса
Zakayev keçirdiyi mətbuat konfransında danışıqların məqsədinin Çeçenistanda uzunmüddətli sülhün yaradılması olduğunu deyib. Ancaq bu realdırmı? Dukayevin fikrincə hələ ki real görünmür, çünki danışıqlarda Çeçenistanın siyasi palitrasının bütün tərəfləri təmsil olunmayıb. Məsələn, gizli fəaliyyət göstərib hökumətə qarşı vuruşan Çeçen müxalifəti danışıqlarda yoxdur. Dukayev onda dedi ki, Çeçenistan danışıqlarının növbəti mərhələsi Londonda 2 həftə sonra olacaq. Kontekst davam edir. Amerikanın məşhur jurnalisti William Safir bugün bir hadisənin 50 illiyini qeyd edir. O yazır ki, bombastik anti-qərb lideri Xruşov qatı anti-kommunist Nixonla düz 50 il bundan qabaq mətbəxtdə mübahisəyə çıxdılar. New York Times-in yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Düz yarım əsr bundan əvvəl soyuq müharibə dövrünün qarşıdurmalarından biri dünyanın diqqətini xüsusilə cəlb eləmişdi. Söhbət Sovet İttifaqının antikapitalist lideri Nikita Xruşovla Amerikanın antikommunist vitse-prezidenti Richard Nixon arasındakı söz duelindən gedir. Hadisə 1959-cu ildə Moskvada Sokolniki parkında təşkil olunmuş sərgidə baş vermişdi. Tədbirdə nümayiş olunan tipik Amerika evinin model mətbəxi iki lider arasında bir neçə dəfə söz duelinə səbəb olmuşdu. O vaxt sərgi iştirakçısı olan Amerika şirkətinin mətbuat agenti işləmiş Safir şahidi olduğu hadisəni belə qələmə alıb. Deməli, sərgidə nümayiş olunan Amerika istehsalı rəngli televizor Xruşovu yaman qıcıqlandırır. Həmin vaxt bu televizorlar istehlakçıların zövqünü yaman oxşayırdı. Hər kəs evində belə bir televizorun olmasını arzulayırdı. Əsəbləşmiş Xruşovun gözünə danışdıqlarını Amerikalı jurnalistlərin diktafona yazması sataşır. Dərhal tələb edir ki, bütün danışdıqları sözbəsöz ingilis dilinə tərcümə edilərək nöqtə vergülünə toxunulmadan Birləşmiş Ştatlarda yayılsın. Nixon razılaşır və onun fikirlərini də eyni qaydada rusçaya tərcümə ediləcəyinə ümidini ifadə edir. edir. Sonra Xruşov bir qədər əvvəl Birləşmiş Ştatlarda elan edilmiş Əsir Xalqlar Həftəliyini xatırladıb bunu düşüncəsiz təxribat nümunəsi adlandırır. Həmin həftəlik Sovet İttifaqının kölə etdiyi xalqların xatirəsinə elan olmuşdu. Xruşov üzünü Nixona tutub, siz özünüz suyu bulandırırsınız deyir və davam edir. Yolunuzdan hansı qara pişik keçib sizi çaşdırıb? Baş katib əlini yaxınlıqdakı bir rus fəhləyə uzadaraq deyir, məgər bu kişi köləyə oxşayır? Alicənablığını qoruyub saxlamağa çalışan Nixon rus və Amerika fəhlələrinin bu tipik Amerika evinin yaradılmasında əməkdaşlıq etdiyini vurğulayır, əlavə edir. Fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Ax, siz hər şeyi bilmirsiniz. Vitse-prezidentin bu yerdə sözünü kəsən baş katib deyir, əgər mən heç də hər şeyi bilmirəmsə, onda siz kommunizm haqqında ümumiyyətlə heç nə bilmirsiniz. Yalnız ondan qorxmağa bilirsiniz. Müdafiəyə çəkilmiş Nixon reaksiyası belə olur. Bizim söhbətdə siz elə dominantlıq edirsiniz ki, Amerika senatında olsaydınız, indi sizi abstriksiyada ittiham edərdilər. Nixon çox dilxor görünür. Belə mülayim davranış Amerikada sərt xətt tərəfdarı kimi tanınan Nixonun nüfuzuna xələl gətirərdi. Sərginin model mətbəx quraşdırılmış bölməsində Nixon paltaryan başına istinadən deyir. Mən sizə bu mətbəxi göstərmək istəyirəm. Burada quraşdırılmış paltaryana fikir verin. Beləsini görmüsünüz? Xruşov deyir. Bizdə də belə şeylər var. Nixon. Bizim istədiyimiz odur ki, evdar qadınların həyat tərzi daha rahat olsun. Xruşov. Bizdə qadınlara qarşı kapitalist yanaşma tərzi yoxdur. Sovet mətbuatı bu cür tipik Amerika evinin qiymətinin orta Amerikalı fəhlə üçün əl çatan olduğu barədə fikirləri gülünc hesab etdiyindən Nixon xüsusi vurğulayır ki, belə evin qiyməti 14 min dollara başa gəlir. Hökumət təminatlı ipoteka krediti ilə belə evi saatına 3 dollar qazanan fəhlələr də ala bilərlər. Xruşov buna sarkazmla reaksiya verir. Bizdə də elə kəndlər var ki, 14 min dollar ev ala bilirlər. Nixon tədricən söhbəti silah yarışmasına gətirir. Yaxşı olmazmı ki, biz raketlərin gücünü yox, hücum maşınların gücünü artırmaq üçün rəqabət aparaq? Bəli, ancaq sizin generallar deyirlər ki, biz raketlərdə rəqabət aparmalıyıq, deyə cavab verir Xruşov. Biz daha güclüyük və sizi məğlub edərik. Raket yarışında rusların öndə olduğunu bilən Nixon dərinə getmir. Müasir dövrdə kimin daha güclü olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Müasir silahlarla bunun heç bir mənası yoxdur. Əgər müharibə başlasa, bizim biz də uduzacaq. Xruşov onun sözünü kəsməyə çalışır, lakin Nixon ara vermədən fikrini davam etdirir. Əgər siz qüdrətli bir dövləti elə bir vəziyyətə salmaq istəyirsiniz ki, onu ya diktəni qəbul etmək, ya da müharibə etmək, bu iki yoldan başqa seçimi olmasın, onda siz dünyada ən destruktiv qüvvə rolunda çıxış etmiş olarsınız. Müzakirə stolu arxasında oturanda bir tərəfdə danışıq ola bilməz, bir tərəf digərinə ultimatum verə bilməz. Xruşov deyir, bizim ölkəmiz heç vaxt ultimatumla çıxış eləmir. Bu nə deməkdir? Hədədir? Nixon. Nə hədə? Xruşov. Siz bizi dolayısıyla hədələmək istəyirsiniz. Bizim də güclü silahlarımız var və əgər yarışmaq istəyirsinizsə deyə bilərəm ki, bizim silahlar sizinkindən daha yaxşıdır. Nixon, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Düşünmürəm ki, sizin bizdən güclü olmanızı təkrar-təkrar söyləməyiniz sülhə töhfə verir. Çünki bu özü də bir hədədir. Nixon bu son sözlə elində güc topladıqca rəqibi daha müdafiə meyilli görünürmüş.
Sonda Naxçıvandan gələn bir xəbər, Naxçıvanda müxalifətdən cəmi bir deputat var idi, o da mandatını geri qaytardı. Bunun səbəblərindən Məlahət Nəsibova danışacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müxalifətdən olan yeganə deputatı etiraz əlaməti olaraq mandatını geri qaytarıb. Deputat Zahid İsmailovun sözlərinə görə belə addım atmasına səbəb məmur özbaşınalığı eləcə də səlahiyyətlərinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən məhdudlaşdırılmasıdır. Zahid İsmailov eyni zamanda Babək rayon Cəhri kənd bələdiyyəsinin sədridir. O deputat mandatı ilə bərabər rəhbərlik etdiyi bələdiyyənin möhür və ştampını da Babək rayon icra hakimiyyətinə geri qaytarıb. Deyir, bunun da bir sıra səbəbləri var.
Deputatlıq vəzifəsi ilə, yəni bələdiyyənin möhürünü etiraz əlaməti olaraq rayon icra hakimiyyətinə təhvil vermişəm və dəfələrlə şifahi olaraq müraciət eləmişəm ki, məni bələdiyyə sədri ilə azad eləyin. Yəni bu günləri mənim nüfuzuma xəlal gətirir, deputatlıq nüfuzuma. Çünki heç bir problem mən həll eləyə bilmirəm. Rayon rəhbəri dəfələrlə mənə bildirib ki, mən səni deputat seçmişəm. Rayon icra hakimiyyəti məni deputat seçib.
Zahid İsmailov deyir ki, baş verənlərlə bağlı dəfələrlə Ali Məclisinin sədri ilə görüşməyə cəhd etsə də buna imkan verilməyib. Deputat düşünür ki, bəzi dövlət məmurları tərəfindən Ali Məclis informasiya blokadasına alınıb.
Bir et deyim ki, bu günləri Ali Məclis bəzi o götürən hakimiyyət və dövlət məmurları tərəfindən informasiya blokadasına alınıbdır. Mən deputat kimi əgər çalışsam da Ali Məclis sədrinin yəni qəbuluna düşüm. Bu Cəhri kəndində yaranmış problemləri, yəni məsələni qaldırım, həll üçün yollar axtarım. Ömür boyu sən onun qəbuluna düşə bilməzsən. Müəyyən o bəhanələrlə ola bilsin ki, sənə Şərşəbat ayından böhtanlarla qaytarılasın.
Bələdiyyədən imtina etməsinə gəlincə, Zahid İsmailovun sözlərinə görə Naxçıvanda, xüsusən də Babək rayonunda bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bələdiyyədən imtina edirəm ki, çünki Babək rayonunda Cəhri kəndində bələdiyyənin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bəli, səlahiyyətim dedikdən, yəni bu günləri vətəndaş gəlir bələdiyə hansısa bir kiçik problemi üçün. Bələdiyənin ona gücü çatmır. Həmin problemi aradan qaldırmağa çatılır. Yəni bələdiyə ikinci də o vətəndaş hansısa bir müraciət edəndə vətəndaş onun üçün, yəni sözünə də baxmaz, heç onunla hesablaşmaz.
Azərbaycan parlamentinə hər 5 ildən bir keçirilən seçkilərlə yanaşı, Naxçıvanda Muxtar Respublika Ali Məclisinə seçkilər də keçirilir. 45 deputat seçilir. Zahid İsmailov 2005-ci ildə Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Onun fikrincə, məhz müxalifətdən deputat seçildiyi üçün maniyələrlə üzləşir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamın ailə planlanması məsələlərinə, abortlara, cinsinə görə uşağın dünyaya gətirməmək qərarına, hamiləlikdən qorunmağa və süni mayılanmaya münasibətindən danışacağıq. Qəhrəmanlarımız, reportyorlarımız və qonaqların yardımı ilə, qonaqlarımız isə Parlaq Gələcək Gənclər Maarifləri Edilməsi İctimai Birliyindən Emriyə xanım Tağıyeva və Qadın Kriz Mərkəzindən Tərənə xanım Həsənovadır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyaya.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İlk öncə söhbətə keçməzdən öncə Fərəz Sabir qızının bu sadalanan məsələlər haqqında reportajını dinləyək və verişə davam edəyərik.
İslam və demokratiya.
İndiyə kimi mən 7 dəfə aborta getmişəm. Çünki cavan vaxtlarım idi. Həm belə inkişaf eləməmişdi internet, nəsə qorunmaq yollarını bilmirdim. Ona görə də məcbur olub 7 dəfə aborta getmişəm. Düz bunların çoxu az sroklar olub, amma bir dəfə böyük müddətdə də 4 aylıq aborta getmişəm. O da qız olduğu üçün. O da mənim evdə bir qızım var.
Artıq 6 ildir ailə həyatı quran Nigar deyir ki, bu uşağı saldırmağa onu evdən, ailədən məcbur edən olmayıb. Sadəcə özü belə qərara gəlib ki, bir-birinin ardınca 2 qız uşağı dünyaya gətirmək lazım deyil.
Düzünə qalsa yoldaşım razı idi ki, nə olsun, nə Allah saxlasın. Bu da olsun, sonra oğlumuz olar. Amma ki, çətin indiki zamanda özünüz bilirsiniz. 3 uşağı böyütmək, saxlamaq.
Nigar sonradan bu addımına çox peşman olduğunu bildirir.
Amma ondan sonra deyim ki, özümü çox pis hiss elədim. Çünki o qədər mənə böyüklər tərəfindən də belə deyildi ki, bu günahdır, Quranda da yazılıb. Nə bilim, belə o qədər sözlər mənə dedilər ki, özümü çox pis hiss elədim. Həm də mənə evdə qaynanan da çox danladı ki, sən çox böyük günah işlətmisən.
Hazırda Azərbaycanda aborta qərar verən, bətnindəki dölü süni yolla götüzdürən qadınların sayı çoxdur. Loğman Klinikasının həkimi Aynur Xayılova deyir ki, bunun əsas səbəbi qadınların ginekoloji baxımdan savadsız olması ilə əlaqədardır.
Bizdə Azərbaycanda abortun sayı çox yüksəkdir. Çünki bizdə hələ bu kontraseptivlərin istifadə edilməsi geniş yayılmır. Hamiləliklər tez-tez baş tutur. Artıq uşaq istəmirlər deyə bunlar bu səbəbdən müraciət edirlər həkimlərə aborta görə.
Həkimin sözlərinə görə tibbi göstərişlərin əks olması ucbatından abort etdirənlər də var. Aynur xanım belə hallar sırasında epilepsiyanı, endokrin xəstəlikləri, bir sıra irsi xəstəlikləri misal çəkir. Amma onu da deyir ki, məhz xəstəliklərə görə aborta gedənlərin sayı ümumi nisbətdə götürəndə çox azdır.
Çox sayda bizə tip göstərişi olan abortlar yox, belə sadəcə artıq övlad istəməyən analar müraciət edir, qadınlar müraciət edir. Bizim mentalitetlə bağlı qızlar biraz ikinci planda yerləşirlər, oğlan uşaqları üstün tutulur. Sırf burada qızın olmağı ilə əlaqədar abortların sayı çoxdur, çox miqdardardır. Hər 3 abortdan biri sırf yəni ki, bu problemlə bağlıdır.
Bir həkim və bir qadın kimi Aynur Xayılova sırf uşağın qız olması üzündən hamiləliyin yarımçıq kəsilməsinə razılıq vermir. Deyir ki, buna görə yanına gələn qadınlarla mütəmadi olaraq söhbətlər aparır. Bunun üçün Qurani Kərimin də köməyindən istifadə edir.
Çox çox olub. Yəni ki, din tərəfdən, Qurandan surələr, ayələr gətirmişik. Həm də ki, yəni ki, biz tibb tərəfdən də izah edirik ki, bu nə qədər ziyandır, nə qədər fəsaddır, abortların fəsadını onlara izah edirik. Bu fəsadları biz danışdıqca bəzi qadınlar bu abortlardan imtina edirlər. Bu uşağı saxlayırlar, baxmayaraq ki, o qız uşağıdır.
Aynur Xəlilova xatırladır ki, bu yaxınlarda Bakıda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı geniş bir konferans keçirilib və həmin beynəlxalq tədbirdə də bu məsələ müzakirə olunub.
Və orada belə bir sual qalxmışdır ki, dölün və embriyonun hüquqları haqqında hər bir dölün hüququ var ki, o yaşasın. Lakin bizdə Azərbaycanda hələ ki, bu dölün hüququ pozulur.
İslam və demokratiya.
Belə reportajı dinlədik, Fərəh Sabir qızının reportajını. Burada qonaqlarımıza birinci elə üz tutmaq istəyərdim başlayanda ki, burada oğlan qız uşağı olmağına görə, yəni cinsinə görə abortdan başlayaq. Azərbaycanda bu sizə problem səviyyəsindədir ki, insanlar qız oğlana görə üstünlük verirlər və abortları məhz buna görə eləyirlər. Buyurun, Sənərə xanım, siz ilk öncə sizdən başlayaq.
Deməzdim ki, abortların sayı yalnız sayının çoxluğunu götürəndə yalnız qıza oğlana görə olar. Təxminən burada 50-nin 50%-ində götürmək olar. Yəni, abort eləyən qadınlar bəzən, belə deyə, 50% qadınlar yalnız oğlan cinsini istəyirlər. Buna görə abort eləyirlər. Amma deyim ki, bəzən bu da az rast gəlinmir ki, qız uşağı istəyirlər, oğlan uşaqlarını, yəni doğulmasını istəmirlər, abort eləyirlər. Buna da rast gəlinir, amma bunun faizi azdır. Və digər 50% isə cins onu maraqlandırmır, sadəcə olaraq onlar ailə planlaşdırılması üsullarından heç birindən istifadə eləməyə üstünlük vermirlər. Həkim məsləhəti də onlar üçün maraqlı deyil. Onlar sadəcə olaraq abort eləyib canını bu döldən qurtarmağı ən yaxşı üsul sayırlar.
Emilə xanım, sizə sualı biraz başqa cür ünvanlamaq istəyirəm. Bax, biz də bilirik ki, Məhəmməd peyğəmbər də İslam dini yarananda ərəblərdə o vaxt olan adətlər filanlar, bunlar hamısı qızların əleyhinə olduğuna görə o dində də bununla bağlı müəyyən qeydlər edib. Amma konkret olaraq belə deyək də, məhz Azərbaycanın bəzi bölgələrində hətta bunu dinlə də bağlayanlar var ki, elə belə məsləhətdir, möhumatla bağlı. Buyuruz.
Bəli, siz doğru buyurdunuz, möhumatdır. Məsələn, Quran-ı Kerimdən iki dənə surədən sizə bir dənə sitat gətirim. Birinci, Ənam surəsi 51-ci ayda deyir, Ya Rəsulum, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələr haram etdiyini deyim, ona heç bir şəri qoşmayın. Ata-anaya yaxşılıq edin, kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruhisini biz veririk. Bir də İsra surəsində belə bir ayə var. Yoxsulluqdan qorxub, cahiliyyət dövründə olduğu kimi övladlarınızı, xüsusilə qız uşaqlarınızı öldürməyin. Biz onların da sizin də ruhinizi veririk. Yəni, bu ayələr gəlib, görsünüz, açıq aydın burada deyir ki, övladlarınızı, xüsusilə qız uşaqlarınızı öldürməyin. Yəni, İslam dini ümumiyyətlə bu işin əleyhinədir. Haram buyurub bunu. Hətta axirət günündə, məsələn, hesab sorulacaqlar arasında, məsələn, Təkvir surəsində var, diri-diri torpağa gömülən körpə qızlar durub, məsələn, öz valideynlərindən hesab soracaqlar. Burada torpağa gömülən deyəndə düzdür, cahiliyyət dövründə nəzərdə tutulur. Amma indiki zamanada da, məsələn, ana bətində olarkən onu, belə deyək də, yaşamasının qarşısına alan, məsələn, onu kəsib doğrayanlara da bu müraciət olunur.
Aydındır. Din də belə deyir, tibbi cəhətdən və etik cəhətdən də ümumiyyətlə belə insan haqları baxımından da baxanda, cinsi bərabərlik baxımından baxanda bu məsələdə hər şey aydındır. Amma burada bir şey var. Siz məsələn Qurandan misallar gətirəndə elə dediniz ki, məsələn kasıblığa görə, cahiliyyəyə görə ya götürər kimsə fikirləşir ki, ailə planlamasına görə. Amma söhbət əgər tibbi səbəbdən gedirsə, məsələn belə də ola bilər ki, həkim özü deyir ki, bu uşaq abort olunmalıdır. Sırf ananın da yox, hətta ola bilsin ki, uşağın özünün gələcəkdə şikəst olmaya, hansısa çatışmazlıq olmaq ehtimalına görə.
Mən bu barədə biraz belə geniş danışacağım, elə bil. İslam dini insan haqlarını çox üstün tutur. İstəyir bu şikəst olsun, istəyir əlil olsun, ümumiyyətlə aborta icazə verilmir. Aborta yalnız bir halda icazə verilir, o da ananın həyatı təhlükəyə düşərsə və yaxud da məsələn həm ananın, həm övladın həyatı təhlükədədirsə, bunlardan birinin seçim qarşısında olarsa ananın həyatına üstünlük verir və s. bu kimi hallar. Amma ümumiyyətlə şikəst əlildir, ömrü qısadır, məsələn, nəsə belə bu cür hallara görə aborta qətiyyən icazə verilmir. Bir də ki, bilmək olmaz o uşaq gələcəkdə necə insan olacaq. Məsələn, biz tanıdığımız o qədər əlil insanlar olub ki, dünyada dünyaca məşhur insanlardır. biri müğənni olub, biri musiqiçi olub, biri rəssam olub, biri incəsənət xadimi olub. Yəni, sırf buna görə onların yaşama şansını əlindən almağa ixtiyar verilmir. Məsələn, kör uşaqlar var, anadan gəlmə kördürlər, amma bunun əvəzində onun başqa hissiyyat orqanları inkişaf edib. Bu yaxınlarda Türkiyədə mən bir verilişə baxdım, demək orada balaca uşaqların qabiliyyəti haqqında verilişdir. Uşaqlar çıxılan mahnıq ilə, orada iki bacı qardaş var idi və bunlar anadan gəlmə kör idilər. Bunlar, məsələn, özləri öz başına utda çalmağı öyrənmişlər. Və üçün bunlarda müsahibə alınarkən indi soruşlar ki, siz nə istəyirsiniz? Bu uşaqlardan kiçiyə elə bir söz dedi ki, mən öz problemlərim haqqında düşünməyə utandım. O anadan gəlmə olan kör qız uşağı dedi ki, Allah mənə hər şeyi verib, mən bundan artıq nə istəməliyəm? Yəni düzü görmürəm, amma bunun əvəzində mənim musiqi duyumum daha artıqdır. Daha yaxşı məsələn eşidirəm. Belə deyəndə başqa üstün cəhətlərim var. Hər halda onlar da bir ruzidir. Hər necə olsa da Allahdan gələn paydır və bu payın qarşısını almağa mənə elə gəlir ki, heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Təşəkkür edirəm Emiliya xanım. Burada məsələnin başqa bir tərəfi ilə bağlı Təranə xanıma müraciət edəcəm. Təranə xanım, biz danışırıq etik cəhətdən, bu dinin münasibəti belədir ki, hər kəsin haqqı var, hətta şikəst uşağın, əlil uşağın da dünyaya gəlməsinə. Ancaq bəzən belə əlillik şikəsti elə səviyyədə də ola bilər ki, belə deyək də bu uşağı böyütmək o ananın özü üçün belə deyək də bir problem ola bilər, o ailə üçün problem ola bilər. Siz bir həkim kimi, bir insan kimi yox, daha çox bir həkim kimi. Çünki elm möcüzələrə inanmır belə baxanda ki, yəni həkim əgər məsləhət verirsə ki, bu abort olunmalıdır, artıq həkim bunu fikirləşir bilir. Hansı seçimi eləməyi siz həkim kimi daha çox məsləhət görərdiniz?
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Mən elə indi Emiliya xanım danışarkən bu barədə düşünürdüm. Çünki Emiliya xanımın danışdığı bəzi şeylərə aydınlıq gətirmək fikrindəyim. Burada deməli əvvəl bundan başlayaq ki, məsələn Emiliya xanım indi kör uşaqlardan danışdı. Etiraf edeyim ki, bugünkü gün Azərbaycandan biz danışaq. Azərbaycanda deməli tibbi göstərişə görə abort olunmalı olunan uşaqlarda məsələn körlüğü onlarda diaqnostikasını qoymaq sadəcə mümkün deyil. Bunun diaqnostikası qoyulmur. Nə körlüqdür, nə karlıqdır, nə hər hansı bir ayağında əlində görünən şikəslikdir. Bunların diaqnostikası qoyulmur. Yəni bu uşaqlar əgər varsa da o cür şəkildə doğulurlar. Daha çox nəyin diaqnostikası qoyulur? Sizin sualınıza da mən birbaşa cavab vermiş oluram bu sözlə. Deməli, onurğa beynində, kəllə beynində, deməli, hər hansı bir funksional, orqanik dəyişikliklərin olması, məsələn, kəllə beynində mayenin yığılması, etiraf edim ki, buna çox rast gəlinir. Və belə doğulan uşaqlar artıq deməli, doğulandan sonra onların yaşama qabiliyyəti çox azdır. Onurğa beynində yırtıqların olması və onurğa beynində yırtığı olan uşaqlar doğulandan sonra 1 saat və yaxud yarım saat, bəlkə 3 dəqiqə yaşama qabiliyyəti ya olur ya olmur. Bundan başqa daxili üzvlərində hər hansı bir patologiyanın kəskin xarakterli patologiyanın olması aşkar olunursa, məsələn böyrəklərində çox kəskin problemlər ki bu uşaq dünyaya gələn kimi yenə onun yaşama qabiliyyəti olmayacaqdır və yaxud ürəyində elə kəskin problem ki bu uşaq hətta belə deyək 2 ay 3 ay müddətində də yaşaya bilməyəcək ki o uşağın yəni lap tutaq ki əməliyyata götürsünlər və yaxud kardioloqun hər hansı bir müdaxiləsi olsun ona da imkan olmayacaq. Yəni ən çox tibbi göstəriş deyəndə mən təxmini qısa şəkildə izah elədim bunu. Bunlar nəzərdə tutulur. Yəni bu uşaqların doğulandan sonra yaşama qabiliyyəti böyük sual altındadır. Buna görə həkimlər qərarı alırlar ki, bu uşağı yəni abort eləmək və yaxud hətta süni doğuş eləmək daha düzgündür. Və burasını da sizə deyim, tək abortdan danışmayaq. Süni abort, süni doğuş 12 həftədən daha yuxarıdır. Yəni abort deyəndə deməli tibbi göstərişə əsasən biz 12 həftəyə qədər vaxt qoyulur. Burada yəni tibbi göstəriş oldu, olmadı 12 həftəyə qədər abort mümkündür. Lakin 12 həftədən yuxarı artıq tibbi göstəriş lazımdır. Bu hətta 24, 25, 26 həftəyə qədər də ola bilər və yaxud bundan daha çox da. Bu artıq süni doğuş adlanır. Bu zaman mənim saydığım o patologiyalardan, kəskin patologiyalardan hər hansı biri olanda tibbi göstərişə əsasən bu anaya təklif olunur ki, sizə yəni süni doğuş təklif olunur. Yəni ana buna istəsə razılaşır, istəməsə razılaşmır. Bu artıq ananın öz hüququdur. Yəni kəskin şəkildə heç kim onun qarşısında durmur. Və sizin verdiyiniz suala cavabına bunu demək istəyirəm ki, o uşaqların doğulandan sonra yaşama qabiliyyəti məsələsi var. Neçə saat bu uşaq yaşayacaq? Və hətta tutalım bu uşaq əgər uzun müddət yaşayası olsa belə, analar bəzən mən bu etirafları eşitmişəm. Deyir ki, o uşaq doğulandan sonra onun o gözləri baxa-baxa heç bir hərəkəti yoxdur, heç bir anlayışı yoxdur. O vəziyyətdə onun əzab çəkdiyini görməkdənsə onun dünyaya gəldiyini mən istəmirəm. Yəni bu etirafı da qadınlardan eşitmişəm və bir də Emilia xanımın bayaq dediyi bir fikrə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, o deməli hər hansı bir şikəstliyi olan və yaxud olmayan deməli dölün ana bətnindən süni şəkildə götürülməsində Emilia xanım Qurandan sitat gətirəndə göstərdi ki, bunu götürən həkimlərdə də günah gördü. Və mən bir şey deyim. Bu çox kifayət qədər çox rast gəlinən bir problemdir. Əgər abortun müəyyən illərdə qadağan olunduğu dövrlər də olub, Sovet dövründə də və eyni zamanda başqa ölkələrdə də. Abort qadağan olunanda qadınlar kriminala əl atırlar, yəni kriminal abortlara. Kriminal abortlar evlərdə və tibbi savadı olmayan insanlar tərəfindən aparılır və etiraf edim ki, bunun çox ağır fəsadlarını mən şəxsən gözümlə görmüşəm və qadının ölümü ilə nəticələndiyini də görmüşəm. Və abortlar yəni o qədər Azərbaycanda o qədər çoxdur ki, əgər bugünkü gün abort rəsmi şəkildə qadağan olunsa belə, mən çox inanıram ki, abortlar artıq kriminal şəkildə, qeyri-professional tərəfindən evlərdə aparılacaq. Yəni burada həkimi günahlandırmağı mən düzgün qəbul eləmirəm. Həkim ən yaxşı halda bunun belə deyək, normal şəkildə ananın həyatına heç bir təhlükə gətirilmədən aparılmasına köməkçi ola bilir. Lakin kriminal şəkildə evdə aparılan abortlar isə ananın ölümünə qədər yəni yol aça bilən bir fəsadları aparıb çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun Zəminə xanım, qısaca bir əlavə eləyək, sonra çünki o bir suala keçmək istəyirəm. Buyurun.
Mən bir də əlavə eləyim. Məsələn, burada Tərənə xanım buyurdu ki, məsələn, o cür əlil uşaqların, məsələn, dünyaya gələndən sonra ola bilər ki, 2-3 saat yaşasın və buna görə bunun əvəzində lap əvvəldən alınır. Bir belə bir sual verim. Məsələn, tutalım belə böyük adamı göstərək, məsələn, 40 yaşında, 45 yaşında bir insandır, məsələn, ağır xəstəliyə düçar olub. Buna deyirlər ki, sən operasiya eləsən də, məsələn, ola bilər ki, şans var ki, yaşaya biləsən də, məsələn, filan qədər yaşaya bilərsən. Eləməsən, məsələn, ömrün bu qədərdir. Məsələn, bir aydan sonra yəni sənin həyatın qurtarır, amma operasiya eləsən ola bilər ki, uzansa. Bu insan operasiya eləyər eləməz. Eləyər, əlbəttə eləyər. Bu, ümid işığına yapışar və operasiyasını, əməliyyatını eləyər. Bir də Tərənə xanımın bir fikrinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Tərənə xanım buyurdu ki, evlərdə bu cür kriminal hadisələr olur. Bunun üçün əvvəlcədən mənə elə gəlir ki, marifləndirmək lazımdır. İnsanları marifləndirmək lazımdır. Ən azından, məsələn, həkimin yanına gələndə, həkimdə məsələn müəyyən bir jurnallar düzəlməlidir və burada abort prosesi aydınlığı ilə göstərilməlidir.
Emilia xanım, bu barədə dövlət mən bir şey bura qeyd edeyim ki, Emilia xanımın dediyinə görə dövlət proqramı var. Ailə və ailə planlaşdırılması barədə dövlətin öz xüsusi proqramı var. Bu artıq illərdə həyata keçirilir və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hələ dövlət proqramı qəbul olunmamışdan əvvəl mən bunun özüm şahidiyəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycanda yerləşən və digər müxtəlif ölkələrin beynəlxalq təşkilatları tərəfindən və sonradan da dövlət proqramı təşkil olundu. Ailə planlaşdırılması barədə Azərbaycanın demək olar ki bütün regionlarında, Bakı şəhərində olmaq etibarilə illərdir marifləndirmə aparılır və bunun qarşısında abortun qarşısını almaq mümkün deyil.
Üzürsəm, Emilia xanım, sizin dediyiniz o hissədə dayanır ki, siz deyirsiniz ki, bu insanın belə deyək də hətta cüzi də bir şansı olsa o əməliyyata gedib ömrünü uzatmağa razılıq verir. Amma belə şeylərdə burada sırf dini baxımdan. Digər tərəfdən də biz dində deyirik ki, Allah insanı yaradanda ona ağıl verib, məntiq verib. Mən başa düşürəm ki, bir adam inanclıdırsa o axıra kimi Allaha inanacaq ki, bəlkə möcüzə oldu, Allah böyükdür, Allah hər şey eləyər. Amma burada Allah elə özü insana ağıl verib, məntiq verib ki, o fikirləşsin, orada düzgün qərar versin ki, sonra o verdiyi qərarın belə deyək də, məsuliyyətinin altından qalxa bilsin. Bəs bu baxımdan.
Düz, Allah insana ağıl verib, insanı faili muxtar yaradıb. Deyir, mən insanı azad yaradıb. Və insana hüquq verib. İstəyirsən, məsələn, övladın olsun, neçədən olsun, bu barədə ailə planlaşdırılmasına müraciət eləmək üçün ağıl verib. Yəni, sən buna əvvəlcədən müraciət eləməlisən. Getməlisən, müəyyən həkimlə məsləhətləşmə aparmalısan ki, mən necə qoruna bilərəm? Məsələn, tutalım, mənim iki övladım var, üç övladım var, şəraitim yoxdur, yenə istəmirəm.
Bu məsələdə razıyıq. sizden. Sırf o məqamdan danışırıq ki, bayaq biz qeyd elədiyimiz, yəni həkim deyir ki, bəs bu uşağın yaşama şansı, normal yaşama şansı yoxdur.
Amma biz uşaq başqasının həyatına müdaxilə eləyə bilmərik. Bilirsiniz, yəni deyirəm, o insandır. Məsələn, mən azad yaranmışam, düzdür, amma bu mənə ixtiyar vermir ki, gedim mənə lazım olmayan şəxsi öldürüm. Bu mənə ixtiyarı vermir. Mənim azadlığım anarxiya deyil. O cümlədən də övlad, yəni bu döl uşaq bərkiyəndən sonra bunu öldürmək elə bir başqasını öldürmək kimi bir şeydir. Başqa bir insanı öldürməkdir. İstəyir bu əlil olsun, istəyir şikəst olsun, istəyir belə sağlam olsun, prosta qız övladı olsun, ya sənin istəmədiyin, ya sənin həyatına görə razı olmadığın bir şəxs olsun. Amma bu başqa insandır. Yenə deyirəm, azadlığın özünün çərçivəsi var. Mənim azadlığım başqasının azadlığına, necə deyim, təcavüz eləmədiyim həddədir.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu məsələni burada qapada və keçək. Ailə planlamasında qoruyucuların və bir də ki, süni mayalanmanın rolu ilə bağlı. Roma papası Afrikada olanda bu il səfirlərimizin əvvəlindəki səfəri vaxtı qoruyuculara qarşı, prezervativlərə qarşı söylədiyi fikirlərlə çoxlu qalmaqa layiqdə onlara qarşı çıxdığını bildirmişdi. İslamın buna münasibəti necədir? İslam necə yanaşır qoruyucu vasitələrə?
İslam qoruyucu vasitələrə normal yanaşır. Yəni ki, bu yenə deyirəm, bu insan öz öhdəsindən buraxılıb. Yəni tibbi cəhətdən, yəni özün öz başına yoxdur. Çünki bu insan özünə ziyan ola bilər. Sən fikirləşə bilərsən, bu dərman sənə xeyirdir, amma ola bilər orqanizmində nə ilənsə uyğun gəlməsin. Həkim məsləhəti ilə qorunma üsullarına normal münasibət göstərilir. Yəni ailə planlanması normaldır. Buna heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Amma süni mayalanma biraz başqa cür mövzudur, başqa mövzudur.
Süni mayalanma məsələsində bu dəfə Tərənə xanıma müraciət edirəm. Tərənə xanım, siz Azərbaycanda insanlar süni mayalanmaya doğrudan da sırf ehtiyacdan mı müraciət edirlər?
Təxmini deyə bilərik, yəni ehtiyacdan. Ehtiyacdan, çünki bu barədə mən yəni ehtiyacı olan, müraciət edən kifayət qədər sonsuzluğu olan qadınlara rast gəlmişəm. Onlar özdə ehtiyacdan və ən birinci məqsədi, məqsəd ailəni qoruyub saxlamaq məqsədidir. Ailənin dağılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə onlar süni mayalanmaya gedirlər. Və bilə-bilə ki, kifayət qədər bura, belə deyə, maliyyə cəhətdən bura xeyli pul xərcləyəcək bu adam, amma bu süni mayalanmanın alınmamaq şansı daha çoxdur, nəinki alınmaq şansı. Yəni, bütün bu bu eksperiment qadının orqanizmində olacaq, kişinin orqanizmində heç bir eksperiment aparılmayacaq bu baxımdan deyək də. Yəni, bütün bu süni mayalandırma vaxtı, əvvəl hamiləlik vaxtı və hamiləlik davam elədiyi müddətdə qadının orqanizminə kifayət qədər çoxlu hormonal preparatlar yer edilir. Yəni, bu sırf qadının öz orqanizminə yer edilir, kişiyə yox ki. Yəni, qadın bütün bunları bilə-bilə, bunların hamısını nəzərə alaraq bu yola gedir. Yalnız ailəni qorumaq, ailəni saxlamaq məqsədi ilə. Yəni, sizin sualınıza yəni hardasa birbaşa cavab verə bilərəm ki, əksər halda, yəqin ki 99% halda qadınlar ancaq ehtiyac ucbatından süni mayalandırmaya müraciət edirlər.
Və burada Emilia xanım, dinin buna münasibətindən danışacağam, amma bir sual da burada vermək istəyirəm ki, hər halda dinlərin heç biri yarananda bugünkü müasir tibbi üsullarına süni mayalanma yox idi və burada süni mayalanma deyəndə də biz bir şey qeyd edirik ki, klonlaşmanı və ya hüceyrədən düzəltməni yox, sadəcə sırf bayaq Tərənə xanımın izah elədiyi qaydada, yəni biraz əvvəlcədən şərtləşək ki, dinləyicilərimizə çaşmasın. Bunu nəzərdə tuturuq. Dinin buna münasibəti?
Ümumiyyətlə, mən öz bildiyim qədərimcə cavab verəcəm. Yenə deyirəm, buna ilahiyyatçı alim daha yaxşı doğru cavab verədi. Amma bildiyim qədərin deyim ki, süni mayalanma, indi Tərənə xanım da herhalde mənə razılaşa, iki cür olur. Başqası ilə olan süni mayalanma, yəni ki, burada donorun adı naməlum qalır və yaxud da öz həyat yoldaşı. Mən səhv eləmirəmsə, İslam dinində öz həyat yoldaşı ilə olan süni mayalanmaya normal baxılır. Amma başqası ilə olan haram sayılır. Niyə? Bunun səbəbini də mən sizə deyim. Ola bilər ki, donor gətirib öz burada axı donorun adı naməlum qalır və valideyn, yəni ananın uşağı olur, dünyaya gəlir. Ola bilər ki, gələcəkdə bu insan öz bacısı ilə ailə həyatı qursun. Axı bunun əsl atası məlum deyil. Bax, bu məsələ nəzərə alınaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələ, yəni yenə deyirəm, bu mənim, belə deyirəm, mən çox belə bu məsələ ilə maraqlanmamışam, amma bildiyim qədər budur ki, yad insanı, yəni qadını tanımadığı donorla, belə deyək, süni mayalanma olması bizim dində haramdır.
Mən burada bir öz fikrimi bildirim. Bu fikirdə Emilia xanımın fikri ilə üst-üstə düşür, təbabətin fikri. Mənim bildiyimə görə Türkiyədə yad adamı, yəni qadını əgər öz əri deyilsə, yad bir donorun spermasının istifadə olunması qəti qadağandır. Və bunun yalnız bir tibbi göstərişə əsasən bu belə həyata keçirilir. Əgər hər hansı tanımadığı bir insanla, deməli, embrion yaranırsa və qadın bu uşağı dünyaya gətirirsə, qadın bilmir ki, o uşağın atası kimdir və o həmən o kişi də bilmir ki, dünyaya gətirdiyi övladın anası kimdir. Yəni, gələcəkdə həmən bacı-qardaşın evlənməsi və nəsildə çox dəhşətli genetik dəyişikliklərin olması heç qaçılmaz bir faktor. Heç kim bu faktdan qaça bilməz. Və mən sizə deyim ki, yəni bu digər müsəlman olmayan ölkələrdə süni mayalandırma bu şəkildə də aparılır. Yəni bu alimlərin fikridir ki, gələcəkdə bu dəhşətli genetik bir qarşılaşmadan heç kim qaçacağına təminat verə bilməz. Bu çox dəhşətli bir şey ola bilər ki, bacı ilə qardaş evlənsin və onların dünyaya gələn övladları çox dəhşətli bir genetik dəyişikliyə səbəb ola bilər. Yəni təbabət bu baxımdan daha düzgündür ki, qadının öz ərinin sperması ilə embrion mayalandırılsın və dünyaya bu övlad gəlinsin. Konkret olaraq bilinsin ki, bunun atası kimdir, anası kimdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiyada bugünlüyü bu qədər. Bugün İslamın ailə planlaması məsələlərinə münasibətindən danışırdıq. Qonaqlarımız Emiliya xanım Tağıyeva və Təranə Həsənova idi. Bələdçin isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və Demokratiya.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.